Днес Дарик избра да ви срещне с професор Здравко Каменов, един от най-добрите ендокринолози в България, по-настоящем началник на клиника по ендокринология в Александровската болница и ръководител на катедра по вътрешни болести в Медицинския университет. Здравейте, благодаря ви за участието, професор.
Здравейте, добър ден и на вашите слушатели.
Напоследък има една тенденция в социалните мрежи. Представят се снимки на родни плажове по социалистическо време и същите плажове сега. Личи сякаш промяна в затлъщяването. Почива ли на някаква истина това или е случайност в фотото?
Не бих казал, че е случайност. Това е тенденция, която е не само в България, тя е в целия свят, защото по-настоящем, по данните на Световната здравна организация, близо 2 милиарда души на Земята имат повече килограми, отколкото трябва да бъдат. Тоест те са с ненормално тегло и затлъстяване, около 650-700 милиона са с затлъстяване. И броят на хората с излишни килограми е вече по-голям от тези, които са с недохранване. И двете състояния водят до сериозни медицински проблеми. Но виждате как се измества в световен мащаб вече телесното тегло към по-високите стойности. България не прави изключение от тази тенденция. Имаме данни от 2016 година, които показват, че някъде около 25% от българите са с затлъстяване. Това са на Световната банка данни, на Световната здравна организация. Имаме данни и от Българското дружество по ендокринология, които показват, че този процент е по-висок. Той е вече близо до 32-3%. По-затлъстели са мъжете в сравнение с жените. Проблемът е съвсем реален и затлъстяването се увеличава както глобално, така и в нашата страна. За съжаление, нашата страна е една от водещите в Европа по този показател.
Споделихте на пресконференция по повод Световния ден за борба с затлъстяването, че всъщност то убива повече хора от Алцхаймера, терористичните атаки, автомобилните инциденти взети заедно. Много се впечатлиха слушатели, читатели и зрители от това. Не е ли достатъчно информиран българин?
Българинът е като че ли все по-информиран, но все още тази медицинска култура не може да бъде добре приложена в практиката, аз така би го казал. Всъщност в плана на информираността мисля, че медиите са най-важни, защото лекарите не биха могли да покрият толкова широка аудитория, докато образователни, здравно-образователни предавания по радиото, по телевизията имат много голямо значение. Така че все повече са българите, които знаят, че затлъстяването е болест. То наистина е болест и то си има своите симптоми, признаци и то води до последващи неблагоприятни състояния и вторични болести. Затлъстяването предизвиква сърдечно-съдови заболявания, диабет, много от карциномите, също с по-висока честота. Неалкохолната стеатозна болест като много сериозен проблем за в бъдеще пред гастроентеролозите, също с много широка популация, която ангажира. Проблеми с фертилитета, особено при мъжете, повечето килограми обикновено водят до намаляване на нивата на тестостерона. При жените нерядко се развива синдрома на поликистозните яйчници, който е най-честата ендокринна патология при жени в репродуктивна възраст, някъде от 5 до към 10, дори до 15%. По-нататък опорно-двигателният апарат е сериозно засегнат и се получава един порочен кръг, защото когато имаш артрозна болест, няма как да се движиш толкова колкото е необходимо, а това допълнително води до покачване на теглото. По-нататък има един така широк спектър от психологически проблеми при хората с затлъстяване, достигащи дори до депресивни състояния. Тук играе роля и социалната стигматизация, играе роля изтощаването от различни опити за редукция на теглото, които в дългосрочен план не са били особено ефективни. Всичко това действа фрустриращо и пак се затваря порочния кръг. Този стрес води след себе си до компенсаторно хранене с оглед подобряване поне малко на настроението и получаване на удоволствени изживявания от храната. А те се постигат с храна, която за съжаление е висококалорична, предимно сладка и богата също така на мазнини. човек изяжда няколко блокчета шоколад и от това му става хубаво, това може просто да доведе дори до пристрастяване и до ядене на все повече и повече такива храни, възнаграждаващи. Тоест, това е, има един хедоничен елемент в храненето. Много други заболявания също могат да бъдат предизвикани. Да си представиме сънната апнея. Това е да се будиш по няколко пъти в минута, дори без реално да се събуждаш, но мозъкът не заспива. Това са кортикални събуждания, които водят до това, че човек просто не може да се наспива, не може да отпочива. На следващия ден е непродуктивен. Имаме пациенти, които както седят на стола, заспиват. Това, разбира се, крие и редица други професионални рискове. Така че затлъстяването е основата за една много широка патология, която се включва след това, защото тези заболявания по-нататък водят до следващи заболявания. Да си представим дори диабетът с всичките негови микро- и макросъдови осложнения. И от тук вече този световен ден за борба с затлъстяването, който от тази година е на 4 март, има много голямо значение да се разясни на хората, че това всъщност е едно хронично, много често рецидивиращо заболяване с неблагоприятни последствия и всеки трябва по-своему да провежда борба с този проблем. Огромна е ролята на родителите, защото нашите деца, за съжаление, първо не се хранят както трябва и второ не се движат. Това е един много сериозен проблем. Един млад човек трябва много активно да се движи. Няма как да се движи, когато стоиш пред екрана и когато го правиш това непрекъснато почти. Аз оставям на страна проблема с очите, който очаквам, че ще избои за в бъдеще, но тук вече липсата на физическа активност, която е доказана, 70% от момчетата, 90% от момичетата в България нямат достатъчна физическа активност. Трябва ли тогава да се учудваме, че 13,6% от децата ни са с затлъстяване. Това, според мен, е много сериозният проблем и това е неблагоприятният прогностичен маркер, когато говорим за борба с затлъстяването.
Тъй като споменахте методи за бърза редукция на тегло, какво трябва да знаят пациентите тук? Тези бързи диети ефективни ли са или са вредни?
Истината е, че в момента никой вече не знае каква диета трябва да се препоръча. Има много диети, някои от тях са откровенно противоположни една на друга. По принцип не съветваме да се ядат много мазнини, защото това води до покачване на холестерола и на другите фракции мазнини в кръвта. От друга страна, сега се появяват диети с повече мазнини, появяват се кето диети, в които пък има откровени рискове, тъй като това е кето и после ацидотично състоянието, което се цели да се достигне. В другата крайност са диети изключително бедни на мазнини, с 10-15% мазнини. Има високопротеинови диети, които могат да имат неблагоприятен ефект върху бъбреците и така нататък и така нататък. Повечето от тези диети нямат сериозна доказателствена база данни, т.е. няма достатъчно големи проучвания, които да са доказали, че тази или онази диета е по-добра. Още повече, че обикновено, когато се прави някакво проучване, тези, които са доволни от диетата, го споделят, тези, които не са успели, казват, ами ето и с тази диета не успях. Това, и тази информация просто изчезва. Така че това, което ние съветваме днеска, е да има едно балансирано хранене с всички ингредиенти в храната, и килограмите трябва да намаляват постепенно. Постепенно означава примерно с 2 до 4 кг на месец. Ако индексът на телесна маса е под 35, с 2 кг на месец. Това означава, че ежедневният калораж на храната трябва да бъде намален с 500 килокалории. Съвсем не е много, като си има преди, че има хора, които поглъщат по няколко хиляди килокалории. А когато индексът на телесна маса това е от отношението на килограмите, разделени на ръста, повдигнат в метри на квадрат, т.е. два пъти се дели на ръста. И когато е над 35, което е вече втора и трета степен за затлъстяване, тогава 1000 килокалории на ден трябва да бъдат намалени. Това гарантира около 4 кг на месец. Съвсем не е малко. Значи редукцията на теглото трябва да става бавно, постепенно, системно и упорито. Ясно е, че хубавите неща стават бавно, а най-хубавите въобще не стават, но това са принципите, защото по този начин ние можем да заобиколиме естествения физиологичен механизъм за поддържане на теглото. Когато нашите регулаторни системи, това е нашия мозък, там има метаболитна, там има, както казах, хедонична система за поддържане, има непрекъсната обратна връзка, аферентация, както от червата, така от количеството масна тъкан, което имаме в организма. И когато рязко се намали теглото, организма е в една аларм реакция и се старае да направи всичко възможно, за да спре процеса на загуба на телесна маса. Той си е свикнал със своите 120-30 кг. Ние правим опит да ги редуцираме с 15 кг за кратко време, над 10-2 седмици, естествено, че той реагира със своите защитни механизми. Покачва се значително апетита, намалява се основната обмяна в организма, той иска да се съхрани. Значи, той работи срещу нашето желание. Така че редукцията на теглото трябва да бъде по този начин. Има простички правила, които трябва да се спазват, особено за вечерята. Изяж закуската сам, раздели обеда с приятеля, дай вечерята на неприятеля. Ние в България най-много си я даваме на нас и обикновено вечерното хранене е най-голямо. То се реализира пред телевизора, т.е. ние не обръщаме внимание на храната, която ядеме. Ние сме загубили усета да изпитваме удоволствие от храната. Ние сме загубили и усета да чувстваме кога сме се нахранили. Това усещане за ситост се появява някъде около 20-ти минути след началото на храненето. Ако сме яли бързо, за тези 20 минути сме погълнали твърде голямо количество храна. Ако сме яли бавно, няма да е толкова голямо. От тук и извода, че трябва да се храним бавно. Имаше едно правило 40 пъти да се дъвче всяка хапка, което трябва да се спазва. Така, усещането за насищане ще дойде преди да сме изгълтали голямото количество калории.
Къде провеждаме това интервю? Къде се намираме в момента?
В момента сме в Александровска болница, клиниката по ендокринология, Центъра за превенция на захарния диабет. Този център беше създаден през 2015 година. Той е уникален практически за страната, защото в него събрахме голямо количество апаратура за ранна диагностика на диабетните осложнения. Когато казвам диабетни осложнения, имам предвид, че те се явяват дори преди да е диагностициран захарния диабет, т.е. в преддиабетния стадий. И превенцията на захарния диабет на практика, в основната си част, това е промяната в стила на живот и хранене, т.е. това е борбата с затлъстяването. Така че в този център, който беше създаден, така ръководство на Александровска болница много активно се включи, поде тази идея, защото това е в края на краищата повелята на времето. Не толкова да лекуваме заболяванията и техните осложнения, а ако можем да ги избегнем. Между другото, в този план бих искал да кажа, че тук в Александровска болница, и този център е основата на единственият сертифициран от Европейската асоциация за изследване на затлъстяването, Център за борба с затлъстяването в България, в който разполагаме с пълния спектър от средства за справяне с този проблем. Какво имам предвид? Когато с промяната в стила на живот, диета, физическа активност, осигуряване, достатъчно сън, копиране на стреса и така нататък, и така нататък, не можем да постигнем достатъчно дълъг ефект, съображение влизат медикаментите. И има такива медикаменти, утвърдени от Европейската медицинска агенция за лечение на затлъстяване. Когато и това не е достатъчно, когато индексът на телесна маса е над 40 или е над 35 с съпровождащи заболявания или вече дори над 30, но с захарен диабет, тогава влиза в съображение оперативното лечение. Това е така наречената бариатрична хирургия и тук ние разполагаме с ноу-хау и с цялата схема за лечение, целият екип за лечение с бариатрична хирургия. Защото тези пациенти изискват едно комплексно оглеждане и обгрижване, както преди операцията, за да се установят всички проблеми, с които имаме да се справяме и доколко те са операбилни. Много често това са пациенти с доста авансирали заболявания. Така и след това тези пациенти се нуждаят от едни продължителни грижи, мониториране, примерно 4 пъти първата година, 2 пъти във втората година и после веднъж годишно, защото операциите, естествено водещи до промяна в конфигурацията на гастроинтестиналния тракт, предполагат заместително лечение и така нататък. Но оперативното лечение е изключително ефективно. Това не е нещо, което сега започва. Ние имаме около стотина такива пациенти вече с много добър ефект. 30-40-50% тегло свалят. Но това е нещо, което по света се прави от 50 години, което е доказано, доказано ефективно. Единствено трябва да се решат някои, бих казал, технически, административни, технологични проблеми, за да може колкото се може повече да се помага на тези хора. Нещо повече, с такова лечение, много честият при тези хора захарен диабет може да влезе в трайна ремисия, те да намалят или да спрат медикаментите. Някои се шегуват и казват оперативно лечение на захарния диабет. На практика е точно това. Много от пациентите ни спират да бъдат с диабет, след като са преминали бариатричната метаболитна хирургия. Това, което бих посъветвал, е да се действа колкото се може по-рано, за да не бъде допуснато затлъстяването. Колкото по-рано се намесим, толкова по-добре, както латинската поговорка казва, два пъти дава, който бързо дава. Защото по-трудно е да се върнем към нормалните килограми, отколкото да не допуснем те да се повишат. Тоест, един здравословен начин на живот, който трябва да строи не само от медицинските среди, но и от всички, от медиите, от администрацията, управление и така нататък. Борба за един здравословен начин на живот.
Един от най-добрите ендокринолози в България, професор Здравко Каменов, в ефира на Дарик.